grein fyrir atkvæðasinni háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, hér er dæmi fjárlagalið sem á að flytja heim í hérað. Þessir ágætu liðir sem varða náttúrustofur víða land eru að þykja mólana að borði miðstýringarvaldsins ár eftir ár eftir ár og ég lít svo á að þessa liði eigi að færa klárlega heim í hérað í stað þess að þeir þurfa að þykja allt sitt frá sjóðum og Reykjavík. Fjárveitingavaldið er að útluta þessum stofum eftir sem áður og þess vegna eru þessar stofur gjörsamlega háðar miðstýringavaldinu Reykjavík. Fjárveitingavaldið til þessara liða á að flytja heim.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.